birinci en büyük kapitalistlerden biri Rahmi Koç gibi firmalarında 50 bin adam işliyor. Onun vesiyeti var yazılı Bourbon Holding'in divarındaki. En mühim şey müşteridir. Vatandaş da bir nevi devletin müşterisidir. Yani devlet vatandaşa yumurta, ne bileyim pomidor, hıyar satmır ama gaz satır, su satır.
Ve Bakı'da Keşe'de baş veren hadise Norveç'te baş verseydi, yani kanalizasyon hattı partlayıp cemaatin evleri çirkep içinde batsaydı ne olardı?
Olabilmez. Bilirsiniz bu olabilmez de böyle bir mesele burada. Çoğu daha siyasetçiler işten kovarlar burada.
Bugünkü verişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbindən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan o idi ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkindən tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düzdür, onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub, burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı azsaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlara ön yarğılı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, bir xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölsünlər bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, Qaycin. Onu istifadə edirlər. Bu Qaycin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, biz buna bu mənada biraz elə fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir, yəni çöldən olan adam aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2-ci Dünya Müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçəkləşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyətə yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanın az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həm yerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim ki, yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun, tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada, deyək ki, özü üçün kariyera qurması biraz, deyək də, biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada, yəni, digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu, deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində, deyək, elə bil, atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladaram.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həm yerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mercer Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Tura İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. və bu siyahıya rəhmi münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqı mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər, təəssüfləndim, eyni zamanda şok oldum. Yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki var, artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim, biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiya ilə Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır. Yəni qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahədə məsələn ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dollar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək ki, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeyd etdiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin hardasa, yəni işləyən əhalinin işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu hardasa bölsək təxmini aya təxmin tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Bütün, mən bütün hamısının siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa, deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır, çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını mən deyim. Qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta o nədədir Azərbaycanda? 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymətdir. Yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər dozu, tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldım, demək son 2007-ci ildən 8-ci ildə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısında sulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlarda nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiymətə görə 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Demək, xiyar burada 1 dollardır. Banan, məsələn, Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız statistikada, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev varmı, yoxmu, bunu əmin deyiləm. Amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni bu fərqləri görəndən sonra artıq belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum seyahət zənbili haqqında bu qədər, amma rəhimdən Yaponiyadakı seyahətçi haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görəsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük hissəsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür eləyirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala Rəhimin reaksiyasına ağız açıq həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
Çox qəribə sualdır. Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam. Ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu belə deyək ki, çox böyük bir əksfədə doğurardı. Həm mediada olsun, həm demək insanlar öz deyək icma səviyyəsində olsun, yəni yaşadıqları bu heç bu mən community demək istəyirəm. Yəni o səviyyədə olsun. Məncə həmin təpki verərlər. Belə bir şey ümumiyyətlə Yaponiyada mümkün deyil olsun. Mənim Yapon qonaqlarım Azərbaycana gələndə, mən onları orada qonaqlayanda gün ərzində bir 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək vedrələrlə evə daşıyırdıq ki, qonağımız əlin ayağını güsün. Yapon təbii ki, bunları adi qarşılayırdı. Yəni o qədər də qabartmazdı, böyütmədi, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şey, bir şeyin olması mümkün deyil, mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək keyfiyyətsiz maldan siz burada ifadə elədiyiniz kimi ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtdir. Yəni dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Yapon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək təmizlik problemi olur. Təmizlik problemini həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmin bu demək məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, dəyən müəyyən məbləğ var ki, ziyan o ödənilir. Yəni adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, bahalı xidmət sahələri olsun. Bütün bunların hamısı demək istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa kompensasiya olur.
Nəysə, Rəhim və oradakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında Nyu-Yorkdan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlizadədir həm söhbətim. İlk öncə onu deyim ki, Rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs'a da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərzaq məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Odur ki, Mayıs'a ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birinci harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni, Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolar da xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istəyirsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni, orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşdirilir. Yəni pul olan adam heç vaxt gedib gecə qonda yaşamır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərzaq alır, nə də üst başına geyim keçmə alır. Ona görə bu suala 10-15 variantda cavab vermiyorlar. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək. Yəni, ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərclən var hər özünə. O da başqa məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim. Məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayonlarda, varlıların bölgələrində müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlılar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər. Əgər o uşaqları kolleca qoymayırlarsa. Yox, kollecə qoyurlarsa, yenə o kollecilərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Yəni, ictisai məktəbi, orta məktəbə, liselərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Və əlavə, onlar mütləq dərs verirlər. Və bir də dərshanələr var. Universitetlərə hazırlıq üçün yaradılmış bunlar bir növ kurslardır. Universitet imtahanları hazırlaşmaq üçün. Orada işləyirlər. Yəni, Əhmədlidəki müəllimlə İstanbulun, məsələn, bir kasıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə, ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni İstanbuldakı kənar məhəllədə, kasıb məhəllədə işləyir və yaşayan müəllim Əhmədlidəki müəllimlə ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə onunla. Bugün dərsin 1 saatı, ən ucuz dərsin 1 saatı 40 dolardır. 2 saat, 2 saat məsələn bir gündə 2-3 evi dolaşdı, 2-3 şagirdə dərs versə evində. Demək ki, bu gündə ən az bir 150-200 dolar pul qazana bilir. Mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var, məsələn, varlı bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedir səhər dərsini deyir, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə məsələn bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn 10 dənə belə şagird olanda, 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Həftədə 40 saat olur demək ki, görün həftədə görünür elə 1000 dolar, 1000 dolardan çox pul qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır, bu işləməyə bağlıdır hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət çəlbirəmək lazımdır. Yəni Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və ya Avropa Birliyi ölkələri ilə müqayisə edib. Orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəliri yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün, oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Ümumiyyətlə, oradakı müəllim yay tətilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahat edilə bilir. Və ya da pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya pulu ilə müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bu gün bunu gedib qəbul edə bilmir.
Və Mayıs'dan sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri İstehlakçı Haqlarını Qoruma Dərnəyidir. Bu dərnək hər gün hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezorları keçirir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir. Orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları təsdiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəmə, o şeyi ləğv elətdirdi, o sabit, yəni ildə verdiyi 35-40 doları o pulu ləğv elətdirdi. Məsələn, tutaqı körpüdən İstanbul'un Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfindən keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, bu qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yolan istəyir. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv elətdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimizdir. Amma bir də var, az bir qrupu maraqlandıran məsələ, yenə də onunla bağlı istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciət edəndə 3 nəfər, 5 nəfər belə bir məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işləyirlər bunlar. Və məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvələ media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun iki cür bələdiyə var. Bir böyük şəhər bələdiyəsi, yəni metropol bələdiyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər taxtır kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun. Bu məsuliyyət daşıyan adamları həmin dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var. Danıştay deyil. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəməyə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar getməlidir. Başqa cür bu şey. O yəni məsələn İstanbulda sanki deyirlər ki, sabah qar yağacaq. Əgər o qar yağacağı saata qədər qar yağmasa belə o bələdiyyə o hazırlığı görüb, qarın başlaması saatında o lazım işləri görməsə məhkəməyə verirlər. Yəni çox fəaldır, yəni Türk toplumu o cəhətdən çox fəaldır. Düzdür, son vaxtlar AKP iqtidarı vaxtında biraz fəallıq zəifləsə də, amma yenə o fəallığı böyük ölçüdə qoruyur Türk cəmiyyəti.
Və ən sonda, Mayıs ilə istehlakçıya dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı söhbət elədim. Azərbaycandakı kimi burada da mı istehlakçı, təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? Ya hər hansı ziyan olan kimi, Amerikadakı kimi məhkəməyə müraciət edə bilər?
Məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıyırsa, bələdiyyə daşıyırsa, hökumət daşıyırsa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aiddir. Və üsul idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun, yəni əgər dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyirsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət dövlət adamlarının şeyi ucbatından, məsələn səhlənkarı ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəmə verir. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız. Ondan sonra məhkəmə verib deyər ki, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərini yerinə yetirməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gidərsiniz, siz deyərsiniz ki, mən əlimdə də fakturam vardı, mən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsulu olsun, şey olsun. Onu sizə sorğusuz, sualsız, çünki öz etibarını qorumalıdır, öz prestijini qorumalıdır, onu sizə sorğusuz, sualsız dəyişdirirlər onu yerinə və hətta üzr də istəyirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç kimi böyük firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır. O da onun müştərisidir, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mercer'in siyasında dünyanın ən bahalı dördüncü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ oldu ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəçi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektorda daha maaşlar böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. O da ki, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi qısaca hədə maaş əvvəlikdə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdir. Nə qədər çox universitetə getdin, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axıncı 20-25-30 ildir sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaata. Yəni, təhsil havayıdır, balnitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara Amerika kimi privatizasiya olmuyor bütün sektorlar. Zaten ona görə 36-37%, 50% kimi vergi veririk də. Amma vergidən sonra da, yəni vergidən sonra ən aşağı maaş 52-53 min, 55 min dolar olur ildə. Yəni onun keçirməyə, həmsi sığortası, gəzməyi, hər şeydə, yəni o bizlərdən fərqli deyil. Bəziləri məsələn, nə bilmək, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir. Amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni çox kritik davranırlar. Yəni bir şey olan kimi televizordadır qanunlarına görə. Məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni sroku bir ildir. Yəni bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni özün daha paltarı cırılamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyirsən ki, magazində sənin managementindən danışacağım, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq Mayıs'a verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkab sularının altında qalması Oslo'da baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz, ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Sövda, siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Və salam. Norveç, Türkiyə və Yaponiyadakı həmyerlərimizlə istehlakçı haqları və istehlak qiymətlərindən danışdıq. Əslində, nəticə ilə də ümitsiz olmadı. Azərbaycanın doğrudan da inkişaf elədiyini və ən azından qiymətləri ilə dünya səviyyəsə çatdığını, bəzənsə keçdiyini də gördük. Nə vaxtsa vətəndaşın qazancının da ölkədəki qiymətlərə nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haqlarının da daha yaxşı qorunması ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyədə.
Niyə qutarandan sonra vəziyyət nəcəl olacaq?
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 MHz.